Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preminuo mitropolitan Filohije, potvrdila Srpska pravoslavna crkva. U Srbiji 1384 novozaražene osobe, preminulo šestoro. Većina zemalja regiona beleži rekordne brojeve novih slučajeva zaraze. Miroslav Lajčak nastavak dijaloga ocijenio još jednim korakom ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Cijela Francuska je napadnuta, izjavio predsjednik Macron, koji je obišao Nicu nakon napada koji je okarakterisan kao čin terorizma. Vreme danas oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti reakcije na govor Šaipa Kamberija u parlamentu Srbije, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, Aleksandar Popov.
Sve to što je rekao Šaip Kamberi, da je rekao neko od srpske opozicije, on bi doživio etiketiranje i reakcije slične prirode. Ovde je jedino razlika u tome što je to rekao čovjek koji je Albanac po nacionalnosti, pa onda to ima još drugačiju konotaciju.
Čućete i kako na još jedan rat mafiji, što je prioritet novoizabrane vlade, gleda kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Sličnu priču imali smo i pre 2, 3 ili 4 godine, pa nije bilo ništa od toga.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije preminuo je u kliničko-bolničkom centru Crne Gore, objavljeno je na sajtu Mitropolije Srpske pravoslavne crkve. Kako se navodi, Amfilohije preminuo jutros u 8:20 u kliničko-bolničkom centru Crne Gore. Amfilohiju je 6. oktobra dijagnostifikovan koronavirus kada je i primljen u klinički centar. Dve nedelje kasnije rezultati testova pokazali su da je negativan, ali je zbog upale pluća bio zadržan na lečenju. Mitropolija je juče tokom dana objavila da Amfilohije ima otežano disanje i bol u grudima usled dugotrajne upale pluća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće Srpskoj pravoslavnoj crkvi i mitropoliji.
I njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju, svim vernicima Srpske crkve i srpskom narodu, posebno srpskom narodu u Crnoj Gori, izražavam saučešće.
U posljednja 24 časa prisustvo virusa korona u Srbiji potvrđeno je kod još 1384 osobe, a od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminulo je šestoro ljudi. Trenutno je hospitalizovano 1012 osoba, od kojih su 44 pacijenta priključena na respirator. Gotovo polovina obolelih je iz Beograda, gde je u COVID ambulantama domova zdravlja za 24 sata obavljeno 2569 pregleda. Lekari okupljeni oko inicijative Ujedinjeni protiv COVID-a saopštili su juče da su ispunjeni uslovi da se u Srbiji proglasi vanredna situacija zbog epidemije virusa korona. A direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije Marijan Ivanuša izjavio je da trenutna epidemiološka situacija u Srbiji je vrlo ozbiljna, navodeći da se beleže rekordi kada je u pitanju dnevni broj novozaraženih. Očekivanja su da će se epidemiološka slika pogoršavati i u narednim nedeljama, kako u Evropi, tako i u Srbiji, rekao je Ivanuša za Blic. On je naveo da se prema informacijama kojima raspolažu, glavni prenos javlja u zatvorenim ili punim restoranima, na skupovima ili radnim mestima i na zatvorenim javnim mestima. A u gradu Valjevu broj pozitivnih na virus korona tokom oktobra raste iz dana u dan. Prema posljednjem izveštaju za 24 časa inficirana je 31 osoba. Virus je ušao u nekoliko škola i jednu predškolsku ustanovu, a jedno odjeljenje srednje tehničke škole i jedno medicinske su u izolaciji. Virus je prisutan i u valjevskim kolektivima i zdravstvenim ustanovima, javlja Milena Kuzmanović.
Sve veće prisustvo koronavirusa među učenicima valjevskih srednjih i osnovnih škola zabrinulo je roditelje. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Valjevo, virus je otkriven kod 23 učenika, od čega kod 6 učenika osnovnih škola i 17 kod srednjoškolaca. U izolaciji je trenutno 40 osnovaca i 50 učenika srednjih škola. Dva kompletna odeljenja iz tehničke i medicinske škole su u izolaciji i prešla su na online nastavu. Prema informacijama iz predškolske ustanove Milica Nožica, jedno dete je pozitivno na koronavirus i to iz porodičnog kontakta, a grupa u kojoj je zaraženo dete bilo je u izolaciji kao i njihove dve vaspitačice. Od zaposlenih pozitivne su i dve spremačice iz različitih objekata. Korona je ušla i u četiri kompanije koje posluju u Valjevu. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, najviše zaraženih radnika u Krušiku, potom u Europromu, Gorenju i kompaniji Vali. U izolaciji 40 zaposlenih ove četiri kompanije, najviše radnika Krušika. I 20 zdravstvenih radnika u Valjevu, obolelih od COVID-19, leči se u kućnim uslovima, dok je jedan manji broj u samoizolaciji zbog rizičnih kontakata. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Pa veliki broj novoobolelih beleže i zemlje regiona. U Hrvatskoj je za 24 časa registrovano 2776 novih slučajeva zaraze, a preminulo je 18 osoba. U Sloveniji registrovano je blizu 2500 zaraženih u jednom danu i 14 smrtnih ishoda. Svi kapaciteti za intenzivnu negu u Ljubljani su zauzeti, rekli su u Ljubljanskoj infektivnoj klinici. U Bosni i Hercegovini registrovana su 1903 nova slučaja, dok je 21 osoba umrla. U Federaciji BiH je inače posao instalacije 100 respiratora dobila firma koja nije ovlašćeni serviser. Također, nakon što je utvrđeno da 4 respiratora ne rade, od kineskog proizvođača od kojih su kupljeni, sada se traži da dostave nove delove i softver. U Federaciji BiH obustavljena je podela respiratora na 48 sati nakon što je utvrđeno da 2 koja su data bolnici u Goraždu utorak i 2 kliničkom centru Sarajeva u sredu ne rade. Iz Sarajeva izveštava Selma Boračić-Mršo.
Prva dva od 100 respiratora koje je nabavilo poljoprivredno gazdinstvo Srebrna Malina, a koji su doprimljeni u kantonalnu bolnicu Goražde, ne mogu biti stavljeni u funkciju jer su neispravni. Instalacija 2 od ukupno 16 respiratora koliko je namijenjeno Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu je pokazala iste greške. Direktor Sarajevskog laboratorija Verlab, koji u ime Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine vrši verifikaciju medicinskih uređaja, kaže kako nije bilo moguće uraditi verifikaciju.
Međutim, za ta dva respiratora nije bilo moguće da se izvrši zakonska verifikacija, s obzirom da soba imala kao i ova jučer u Goraždu jednu vrstu sistemske greške.
Zbog neispravnosti testiranih respiratora, Federalna uprava civilne zaštite privremeno će obustaviti dalja instaliranja i podjelu respiratora medicinskim ustanovama. Vršilac dužnosti direktora uprave Mustafa Kadribegović kaže kako su već kontaktirali firmu iz Srbije i oni će tražiti rješenje kod proizvođača iz Kine.
Oni će kontaktirati proizvođača. Dok to ne rješujemo, nepotrebno bi bilo ići u dalju instalaciju.
Međutim, firma Professional Medics iz Srbije nije ovlašteni serviser proizvođača kineskih respiratora. Ono što oni kao servis medicinske opreme mogu uraditi je da kontaktiraju proizvođača, dostave im test karte iz kompjutera, te da ih zamole da im daju dalju podršku u preinstalaciji softvera i zamjeni određenih dijelova koji mogu biti neispravni, naveli su u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa.
Pokušat ćemo ustanoviti da li je riječ o softverskoj ili fabričkoj grešci. U ovom trenutku ne možemo tvrditi da su svi takvi, ali ih je neophodno pregledati i tražiti načine kako da ih popravimo. Ukoliko je softverska greška, onda će proizvođač poslati nove softvere, a mi ćemo raditi ponovo mjerenja da ponovo provjerimo njihovo stanje.
Federalna uprava civilne zaštite potpisala je 21. oktobra sporazum o poslovnoj saradnji sa firmom Dre Medical DOO iz Sarajeva, koja je sestrinska firma Professional Medica iz Srbije. Ova firma je donator usluga transporta, pregleda, instalacije, servisa prilikom puštanja u rad i obuke osoblja za 100 komada respiratora. Firma Professional Medic iz Srbije je prethodno obavijestila Federalnu upravu civilne zaštite da su zainteresovani da besplatno urade sve što bi bilo predmet javne nabavke. Federalna uprava civilne zaštite već dva puta je raspisivala tender za instalaciju spornih respiratora po cijeni od oko 150.000 maraka ili 75.000 eura, ali nije bilo zainteresovanih ponuđača. Podsjećamo da je 100 kineskih respiratora kupila firma Srebrna malina za 10,5 miliona maraka, odnosno 5,25 miliona eura. Novac je dala vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a sporni ugovor je potpisala Federalna uprava civilne zaštite. Respiratori su u Bosnu i Hercegovinu stigli u aprilu mjesecu, te su od tada u skladištu. Zbog sumnjive nabavke, tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo je predmet u kojem su osumnjičeni premijer federacije Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik Srebrne maline Fikret Hođić i direktor Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocijenio je da je održavanjem nove runde razgovora u Briselu napravljen još jedan korak ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji. Lajčak se oglasio na Twitteru povodom runde dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou u Briselu i najavio dalji nastavak razgovora. Danas smo napravili još jedan korak ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji, održavanjem druge runde razgovora o finansijskim potraživanjima i imovini. I to je bilo prvi put da se novi srpski glavni pregovarač Petar Petković pridružio našim raspravama, nastavit će se uskoro, objavio je Lajčak. Na dnevnom redu bile su dve teme. Međusobna finansijska potraživanja i imovina. Iz vlade Kosova, koju je zastupao državni koordinator za dijalog Skender Hiseni, saopšteno je da se razgovaralo o penzijama i katastru. Uprkos dugoj raspravi o ovim temama, još uvek nema značajnog približavanja stavova. Ipak, dogovoreno je da se rasprava o ovom elementu opšteg sporazuma, finansijskim potraživanjima i imovinskim pitanjima između dve zemlje nastavi na sledećem sastanku, navodi se u saopštenju vlade Kosova. A novi direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, izjavio je da je Beograd ponovo pokrenuo i pitanje zajednice srpskih opština. Petković je rekao da je tim pitanjem počeo i sastanak sa predstavnicima Evropske unije i sa prištinskom delegacijom.
Svi moraju da znaju da koje god pitanje da se pokreni i o koje god pitanju da se razgovara u okviru dijaloga, bez formiranja zajednice srpskih opština mi ne možemo da napredujemo u dijalogu. I to je sada već svima jasno.
Rekao je novi direktor Kancelarije za Kosovo, Petar Petković, a mi ovdje podsjećamo na najvažnije vesti. Preminuo mitropolitan Filohije, potvrdila Srpska pravoslavna crkva. U Srbiji 1384 novozaražene osobe, preminulo šestoro, većina zemalja regiona beleži rekordne brojeve novih slučajeva zaraze. Cijela Francuska je napadnuta, izjavio predsjednik Macron, koji je obišao Nicu nakon napada, okarakterisanog kao čin terorizma. Vreme oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 15 stepeni. U nastavku ćete čuti zašto je dozvoljen skup ekstremnih desničara protiv migranata koji je u Beogradu održan 25. oktobra i imali sloboda izražavanja granice. Za rubriku Zašto o tome govori Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
Zakon o javnim okupljenjima ne dozvoljava ovakve skupove. Očigledno će se politika prema migrantima menjati u budućnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Obraćanje šefa poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Šaipa Kamberija tokom obraćanja u Skupštini Srbije 28. oktobra, u kojem je aktuelni sastav parlamenta ocenio kao tužnu sliku demokratije, izazvalo je burne reakcije predstavnika vlasti u Srbiji, ali i na društvenim mrežama. I dok su najviši zvaničnici u Srbiji Kamberijev govor nazivali provokacijom, predstavnici civilnog društva u Srbiji Kamberija vide kao jedinu autentičnu opoziciju u novom sazivu parlamenta. Opširnije Mila Đurđević.
Ko bi mogao pomisliti da jednog dana jedinu parlamentarnu opoziciju u Srbiji mogu činiti Albanci Preševske doline i Bošnjaci iz Sandžaka? 6 od ukupno 250 poslanika. Baš tužno za demokratiju.
Ovo su reči šefa poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka Šaipa Kamberija tokom obraćanja u parlamentu 28. oktobra. Kamberi je tokom obraćanja na sednici Skupštine na kojoj se birala nova vlada Srbije ocenio da među ukupno 250 poslanika opoziciju predstavlja samo 6 poslanika manjinskih stranaka. Izjavio da ta poslanička grupa koju čini 6 poslanika neće podržati novu vladu. Kao razlog za takvu odluku Šamberi je naveo da ni prethodna vlada na čelu sa Anom Brnabić nije uradila ništa na integrisanju Albanaca koji žive na jugu Srbije. Kamberi je izjavio da u Srbiji postoji svakodnevni jezik mržnje, seksizam i ocrnjavanje opozicije. On je ocenio i da cveta ksenofobija kao i etiketiranje uvredljivim nazivima koji su ušli u svakodnevni žargon i da od Srbije ne može da se očekuje da reši ubistvo braće Bitići kad između ostalog nije rešeno ubistvo novinara, vlasnika i glavnog urednika dnevnika Dnevni telegraf Slavka Ćuruvije. Na Kamberijev govor prvi je još u toku obraćanja reagovao novo izabrani predsjednik parlamenta Ivica Dačić, lider Socijalističke partije Srbije, čiji je osnivač i predsjednik od 1990. do smrti 2006. bio Slobodan Milošević. Dačić je upozorio Kamberija tokom sednice da koristi rečnik koji je primeren Narodnoj skupštini, da ne bi morao da preduzima mere, uz ocenu da je Kamberijevo izlaganje provociranje. Mandatarka za sastav nove vlade, koju je Skupština nekoliko sati kasnije i izglasala za premijerku Ana Brnabić, navela je da nije tačno da su Albanci koji žive u opštinama na jugu Srbije diskriminisani, pitajući Kamberija šta je on uradio za njih, s obzirom na to da je u politici duže od većine prisutnih u Skupštini. Dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da Kamberi nema mnogo osnova da zamera vlastima u Srbiji totalitarizam i nepoštovanje prava manjina, jer kako je rekao, u Bujanovcu živi 42% Srba, a njihovi predstavnici, aludirajući na lokalne odbornike Srpske napredne stranke, su u potpunosti izbačeni iz vlasti. Predsjednica nevladine organizacije Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, Kamberijeve reči ocenjuje kao hrabar iskaz.
Pa mislim da prvi put imamo glas u parlamentu, pogotovo u ovakvom parlamentu koji je jednopartijski ili jednoumni, glas koji je po prvi put u Skupštini izneo neke činjenice koje su vrlo važne za Srbiju i za njeno suočavanje. Mislim da bez toga Srbija ne može da artikuliše svoju budućnost, pogotovo svoje odnose u regionu.
Direktor nevladine organizacije Centar za regionalizam iz Novog Sada, Aleksandar Popov, za Radio Slobodna Evropa navodi da je ono što je Kamberi izgovorio u Skupštini mogao da izgovori bilo koji drugi opozicioni poslanik.
Sve to što je rekao Šaip Kamberi i da je rekao neko od srpske opozicije, on bi doživio etiketiranje i reakcije slične prirode. Ovdje je jedina razlika u tome što je to rekao čovjek koji je Albanac po nacionalnosti, pa onda to ima još drugačiju konotaciju.
Četiri albanske partije sa juga Srbije iz opština Preševo i Bujanovac izašle su na zajedničkoj listi pod nazivom Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina na parlamentarne izbore u Srbiji 21. juna. Osvojile su 6 poslaničkih mandata. Prema popisu stanovništva koji je u Srbiji poslednji put sproveden 2011. Albanci čine 0,09% stanovništva. Ipak sam popis ne odražava stvarno stanje jer su Albanci iz Preševske doline bojkotovali popis. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U borbi države protiv mafije, država će izaći kao pobednik, poruka je premijerke Ane Brnabić. Borba protiv organizovanog kriminala je uz borbu protiv virusa korona visoko na listi prioriteta nove vlade, koju je Skupština Srbije sa čak 227 glasova za i samo 5 protiv izabrala. Šta je vlast Srpske napredne stranke sprečavalo da se s mafijom bori i u prethodnim mandatima? Slušamo od Nevene Bogdanović.
Još jedan rat mafiji, kojeg je uz premijerku Anu Brnabić prethodno najavio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kriminolog Dobrivoje Radovanović ocenjuje kao političku priču.
Sličnu priču imali smo i pre 2, 3 ili 4 godine, pa nije bilo ništa od toga. Da bi država imala uspešnu borbu protiv organizovanog kriminala, mora da ima nezavisno sudstvo, nezavisno tužilaštvo i policiju podređenu tužilaštvu, a ne podređenu nekom ministru unutrašnjih poslova. Ništa od toga u Srbiji nema već dugo i zato nema stvarne borbe protiv organizovanog kriminala.
Premijerka Srbije je izjavila pred poslanicima u parlamentu da je prioritet u borbi protiv kriminala presecanje izvora finansiranja mafije i njenih veza sa državom, ali je istakla još jedan prioritet, da se predsjednik Srbije koji je proglasio rat mafiji zaštiti. A rat je predsjednik proglasio na Instagramu sa terase predsjedništva Srbije sljedećom porukom.
Međuvremeno dok smo se borili za bolji životni standard, neki ljudi su pomislili da je najisplativiji posao da budu mafijaši, da ubijaju ljude, da otimaju naše građane, da seju strah. Obećavamo, pobedit ćemo ih i to im garantujemo, bez obzira na lične, političke i svake druge poslove.
Da li je na Aleksandru Vučiću da proglašava rat mafiji? Vida Petrović Škjero, predsjednica Centra za pravosudne istraživanja i bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, ističe da to izlazi iz njegovih ustavnih ovlašćenja.
Kada predsjednik države sa terase proglašava rat mafiji, a on je na čelu države više od 7 godina, to postaje zaista apsolutni apsurd. Ja borbu do sad preterano nisam videla, ali ako ćemo prioritet imati da zaštitimo predsjednika što je izjavio za nešto da mora da se uradi i da je on tu prioritet, a ne svi građani ove zemlje koji žive već u tom organizovanom kriminalu, ja sam jako zabrinuta da su to samo populističke izjave.
Između dva ekspozea Ane Brnabić, od 2017. godine do danas kada je ona na čelu vlade, na teritoriji Srbije dogodilo se 49 ubistava koja imaju karakteristike mafijaških likvidacija. Ali niti jedan od tih slučajeva nije u potpunosti rešen, pokazuju podaci Crne knjige, zajedničke baze podataka radi Slobodna Evropa i portala Krik. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom predstavljanja nove vlade, kada je i objavljeno da Nebojša Stefanović više neće biti ministar policije, imao drugačiju statistiku. Prema njegovim rečima, MUP je imao neuporedivo bolje rezultate nego u periodu rada bivše vlasti, a ukupan broj krivičnih dela je drastično manji. Ipak, kriminolog Radovanović napominje da se statistički podaci, kako kaže, friziraju.
Ne morate da se mnogo čudite tim stvarima. To su sve političke izjave koje ništa praktično ne znače i prilično su udaljene od realnosti. Statistika Srbije je postala potpuno nerealna.
Veliki broj žrtava mafijaških obračuna u Srbiji poslednjih godina, koje prema statističkim podacima prati izrazito mali broj rešenih slučajeva, privukao je pažnju i evropskih zvaničnika. U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u 2019. godini navodi se da je država ostvarila ograničen napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i da nema uverljivih rezultata u efikasnim istragama, krivičnim gonjenjima i presudama za organizovani kriminal. Istaknuto je i da Srbija treba da uveća napore kako bi raskrinkala velike i međunarodno aktivne organizovane kriminalne grupe, a da ozbiljnu zabrinutost predstavlja kontinuirani politički pritisak na sudstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ognjen Zorić.
A policija je u Srbiji uhapsila dve osobe zbog sumnje da su organizovale nedozvoljen prelaz državne granice sedmorici ilegalnih migranata, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u kontejneru u Paragvaju, saopšteno iz MUP-a Srbije. Vlasti Paragvaja saopštile su prošlog petka da su tela sedam osoba u poodmakloj fazi raspadanja pronađena u kontejneru sa đubrivom koji je poslat iz Srbije tri meseca ranije. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, uhapšeni su državljanin Maroka i državljanin Alžira, naveo je MUP. Dodaje se da se oni terete da su u dogovoru sa drugim NN licima migrante smestili u kontejner za transport robe u voznim kompozicijama kako bi izbjegli granične kontrole Srbije i Hrvatske.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto je država dozvolila da se prethodnog vikenda u Beogradu održi antimigrantski skup ekstremnih desničara koji su prethodno pozvali na čišćenje parka od ljudi koji su izbegli sa Bliskog istoka i Azije? Imali sloboda izražavanja granice i ko bi trebalo da ih kontroliše? U rubrici Zašto govori Katarina Golubović, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM.
Zakon o javnim okupljenjima ne dozvoljava ovakve skupove. Znači, policija bi bila dužna da ovakav skup, ukoliko je prijavljen, zabrani. A ukoliko nije prijavljen, onda je dužna da odmah po prijavi bilo čije, odmah se stvori u datom mestu i da takav jedan skup prekine. Očigledno će se politika prema migrantima menjati u budućnosti. Mi smo svesni da je od, pa da kažemo, negde 2012. godine počelo sa zabranjivanjem neonacističkih skupova, naročito u Novom Sadu, i da kada postoji jasna politika države da nešto treba da se zaustavi, da se ovakvi skupovi tekako zabranjuju. Međutim, zato kažem i tvrdim da je ovo definitivno odraz političke volje u budućnosti prema migranti. Sloboda izražavanja i sloboda okupljanja imaju svakako svoje granice. Sve ono što je, što predstavlja izazivanje mržnje, znači to je konkretno kod slobode izražavanja govor mržnje, on je svakako zabranjen i on mora da bude i sankcionisan, pošto, da kažemo, su žrtve ovakvog jednog govora čitave jedne grupe. Setimo se da je nedavno Komitet pravnika za ljudska prava upravo i tužio ministra Vulina zbog širenja govora mržnje prema Albancima, i ovako jedno, da kažem, ovakav govor kao i ovakvi skupovi moraju da budu sankcionisani. Sve ovo što se trenutno dešava, mislim, u Srbiji jeste i odraz tih spoljno-političkih odnosa na nivou Evropske unije. Znači, definitivno je ono što možemo da vidimo jeste da desnica jača, znači desnica jača, i da to utiče svakako i na promenu unutrašnje politike u Srbiji.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Cela Francuska je napadnuta, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji je obišao Nicu, gde su ranije tokom jučerašnjeg dana tri osobe ubijene, a nekoliko je ranjeno u napadu koji je nožem izvršio jedan napadač. Gradonačelnik Nice ovaj napad okarakterisao je kao terorizam, rekavši da je napadač koji je uhapšen prilikom hapšenja uzvikivao Allahu Akbar. Vlasti Tunisa oštro su osudile napad nožem u crkvi u Nici i dodale da su otvorile istragu posle sumnje da je napadač iz njihove zemlje.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ograničenje već limitiranog prava na abortus u Poljskoj mimo parlamenta i javne rasprave naišao je na žestok otpor žena, ali i sindikata, poljoprivrednika, rudara, navijača i drugih, usmerivši po prvi put proteste na katoličku crkvu. Vladajuća konzervativna partija saveznike je našla u aktivistima s krajnje desnice, koji pribegavaju fizičkoj sili u obračunu s demonstrantima, pišu svetski mediji. Nakon što je vlada uvela stroža ograničenja abortusa, već 7 dana u Poljskoj traju protesti. Za razliku od ranijih, sada su mnogo žešći i glasniji protiv vladajuće stranke, ali po prvi put i protiv katoličke crkve, koja je decenijama imala ogroman moralni autoritet, ukazuje Washington Post. Poljska je već imala restriktivan zakon o abortusu, koji je dopuštao prekid trudnoće u slučaju silovanja ili incesta, teških fetalnih mana ili pretnji po život majke, ali je sada, ističe list, konzervativna populistička vlada stranke Pravo i Pravda preko Ustavnog suda, koji je napunila odanim sudijama, eliminisala teške fetalne nedostatke kao opravdanje za abortus. Slični pokušaj ograničenja abortusa 2016. postakli su marševe stotina hiljada žena, posle čega je vlada odustala. I ovaj put su, dodaje list, hiljade izašle na ulice, mahom mlade žene, ali i navijači, sindikalci, vozači tramvaja i autobusa i taksisti koji su blokirali ulice Varšave. Pošto su izbili najveći protesti od dolaska desničarske vlade na vlast, vladajuća stranka pozvala je konzervativne pristalice da brane Poljsku, piše New York Times. Od početka demonstracija, krajnje desni aktivisti brane crkvu i sukobljavaju se s demonstrantima, ponekad koristeći fizičku silu, što je, ocenjuju kritičari, odraz saveza vlade, katoličke crkve i krajnje desnih grupa. S druge strane, ističe Njujorški list, demonstranti su prekršili dugogodišnji društveni tabu protiv izazivanja crkve, namerno koristeći vulgarne slogane kako bi šokirali ljude i poslali poruku da pristojni pristupi nisu uspeli. List dodaje da mnoge Poljakinje smatraju da ih vladajuća stranka koristi kao pione u nastojanju da odvrati pažnju javnosti od postupanja s pandemijom koronavirusa. U poslednjih mjesec dana Poljska je postala jedna od najteže pogođenih zemalja u svetu, a bolnice ostaju bez kapaciteta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Preminuo mitropolitan Filohije, potvrdila je Srpska pravoslavna crkva. Srbija, kao i većina zemalja regiona, beleži rekordne brojeve novih slučajeva zaraze. Miroslav Lajčak nastavak dijaloga ocenio još jednim korakom ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Vreme danas biće uglavnom oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 15 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.